I speak to the youth more personally than I used to.
Iresaka amin'ireo tanora mivantana aho mihoatra noho ny fanaoko mahazatra ary hoariko amin'ny fahatanorakiny ianareo. Sarobidy mihoatra noho izay heverinareo ianareo. Efa nioana tamin'ny tanora ohatra anareo tany amin'ny firenena mapolony sy tany amin'ny kontinanta rehetra aho. Tsara lavitra ianareo noho izay fony izay mbola tanora. Mahafantatra bebe kokoa ny filazantsara ianareo. Efa 70 taona ho ankehitriny. Mety anontanyteny ianareo hoe inona koa no azony ty andro ty anampiana anareo eo amin'ny fiainanareo. Efa nandalo ny zavatra ny ainanareo aho ary mahafantatra ny diolalovanareo. Hozaraiko andalina vitsivitsy ty tononkalo fakatahako ity. Ilay goaika antitra dia miamandeha mora. Ilay goaika tanora kosa manidina tsara. Fa ny zavatra tsy an'ilay goaika tanora dia fantatra ilay efa antitra tsara. Raha nitraika efa n'ilay goaika efa antitra, ilay goaika tanora dia resy tokoa. Fa ny antsy an'ilay efa antitra dia ny mandeha mafimafy kokoa. Ilay goaika tanora misidina ambany, misidina ambony, ary miodidina ilay goaika antitra be. Fa inona ny tsy hain'ny tony goaika tanora tony? Dia ny lalina izay tena tokony aleha. Fantatsika avy eo amin'ny soratra masina fa nisy ady tany an-danitra ary ny komi Lucifer sy ny mpanaradi azy ka nazera tamin'ny tany. Vonina ny anakorotana ny drafitry ny raintsika any an-danitra izy ary mikatsaka ny feny saina sy ny fihetsiky ny rehetra. Izany fitaomana izany dia ara-panahy ary mivezivezy eran-tany izy. Fa na dia eo aza ny fanoerana sy ny fitsapana ary ny fakapanahy dia tsy mila matahotra na ho lavy ianareo. 70 taona tamin'izay, mpianatra tonotonony ihany sady feno fahalemena rehefa nalabaka no niova tao anatiny indray alahady maraina ny fitranganjavatra teo amin'ny fiainanay. Natsoina ivory eo amin'ny efitrano lehibe ny lise izahay ny ampitso. Nisy vata fampitapeo iray teo ambony seza tery amin'ny lapihazo. Nalefa ny taleny sekoly ilay vata fampitapeo dia tamin'izay no nahenoanay ny feoan'ny filoha Roosevelt hoe voatariky ny baomba i Pearl Harbor. Tafiditra anatin'ny ady fanandrinana amin'ny Japana Etazonia. Mbola miverina ihany ny toy izany taty aoriana. Dia mbola ny feoan'ny filoha Roosevelt ihany no eninay tamin'ity fotoana ity izay nilaza fa hoe vaky ny ady ny firenentsika tamin'ny Alemana ny anaka naneran-tany ny ady lehibe faharoa. Tamitamika teo dia lasa nampiahiahy no hoavinay. Tsy fantatrai ny zavatra ho avy. Mbola ho velonaina anambady sy anana fianakaviana ve izahay? Ankehitriny dia andrenesana ady sy filazana ady ary ao anatin'ny korotana ny tany manontolo. Mety atsapahaizina sy tsy filaminana eo amin'ny fiainanareo ianareo ry tanora. Te hanoro hevitra sy ampianatra anareo aho ary ampitandrina anareo amin'ny zavatra sasatsasany tokony ho ataonareo. Ny drafitry ny filazantsara no drafitry ny lehibe ny fahasambarana. Ny fianakaviana no ivan'izany drafitra izany. Miankina amin'ny fampiasana mpamendrehana ireo ery amelomana aina izay eo amin'ny vatanareo ny fianakaviana. Ao amin'ny fanambarana ho an'ny fianakaviana dia nianatra isika fa tamin'ny fiainana talohan'ny naterahana ny olombelona rehetra ny lahy sy ny vavy dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ny tsirairay dia fanahy izay zanaka lahy sy zanaka vavy malala ny ray aman-dreny any an-danitra ary arak'izany ny tsirairay dia samy manana toetra sy anjara araka an'Andriamanitra. Ny mahalahy na mahavavy dia toetra fototra iray izay efa voapetraka hatrany amin'ny fiainana talohan'ny naterahana. Ambarana ihany koa fa Andriamanitra dia nandidy fa ny lehilahy sy ny vehivavy ny vady ara-dalàna ihany no tokony hampiasa ny fahefana masi ny fananahana. Ny sazy lehibe izay niatra tamin'ny Lucifera sy ireo mpanaradi azy dia ny tsy fahazoany vatana mety maty. Ny ankamaroan'ireo fakapanay atrehanareo ary azoko antoka fa ireo sarotra indrindra dia misy ifandraisany amin'ny vatanareo. Tsy vitany hoe manana fahafahana hanome vatana ho an'ireo taranaka ho ahy fotsiny ianareo fa manana koa fahafahana amin'ny safidy. Nampianatra ny mpaminany Joseph Smith hoe manana fahefana amin'ireo izay tsy manambatana ireo olombelona rehetra manambatana. Noho izany dia manana hery andresena ny fahavalony ireo olombelona tsirairay izay manana vatana ranofo. Hiara-mifakampanay ianareo noho ny toetra ara-bojana ary ny vatanareo, kanefa manana ny hery koa ianareo andresena azy sy ireo anjeliny. Tamin'ny fotoana nahavitanay ny klasy famarana tany amin'ny lise dia efa maro tamin'ireo mpiara-mianatra taminay no lasa tany anady, ary sasany tamin'izy ireo dia tsy miverina intsony. Efa irotsaka tamin'ny tafika koa izay sisa tavela taminay afaka fotoana fohy. Tsy ho azonay iverika no avinay ho velona ve izay ao aorianan'ny ady? Mbola hisy tavela ve ireo zavatra mahazatra anay ireto rehefa tafaverina izahay? Satria efa fantatro fa tsy maintsy ho voantso miaramila ihany aho dia naleko tonga dia nilatsaka tany amin'ny tafika anabakabaka. Tsy ela dia nalefa tany Santa Ana, Kalifornia aho mba hanatrika fifanana manamory fiaramanidina. Tamin'izany aho dia tsy nanana fijoroana vavolombelona mahaforina hoe marina ny filazantsara, kanefa fantatro fa ireo mpampianatro dia nanana izany, Abel Rich sy John P. Lilly White. Nahafantatra famarinana izany izy ireo. Efa nandre azy ireo nijoro vavolombelona ary nieritreritra hoe hiatehatra amin'ny fijoroana izy ireo vavolombelona aho mandra-pahazokiny any tenako manokana, dia izany no nataoko. Efa nandre mikasika ny tsodranon'ny patriarka koa aho saingy mbola tsy nandray izany. Isaky ny tsatoka tsirairay dia misy patriarka notendrena izay manana fanahin'ny famonaniana sy fanambarana. Nomena lalana izy anome tsodrano ho an'ny tena manokana sy tsy ambaratelo ho an'ireo izay nahazo fahazondalana andray izany. Nanoratra tany amin'ny vekako mba haka izany. I J. Roland Sandstroma dia patriarka notendrena izay mipetraka tany amin'ny tsatokan'ny Santa Ana. Tsy nahafantatra zavatra mikasika izy ary tsy mbola nahita akory, kanefa dia izy no nanome aizany tsodrano izany. Nahitako valim-panontaniana sy torolalana tao anatin'izany. Na dia tsy ambaratelo aza nytsodranon'ny patriarka dia hozaraiko kely aminareo ity sombiny ity. Hotarihana amin'ny alalan'ny bitsiky ny fanahy masiny ianao ary ampahafantarina mialoha ireo loza. Raha toa ka miaino ireo fampitandremana ireo ianao dia hotahiny ray any an-danitra ary dia mbola hiverina ho tafaray amin'ireo olotrianao indray. Ilay teny hoe raha toa ka, na dia amin'ny taretsoratra kely aza dia tena mibaribary teo amin'ilay pejy. Ho tafaverina soma tsara avy any amin'ny ady aho ary raha toa ka mitandrina ireo didy ireo raha toa ka miaino mibitsika ny fanahy masina. Na dia natolotra nandritra ny batisa azy izany fanomezana izany dia mbola tsy haiko hoe ino izany fanahy masina izany na ahoana ny fomba fiasany. Ny zavatra nilaiko fantatra dia hitako tao amin'ny bokyn'ny Mormona mikasika ny bitsika ny fanahy masina. Namaky eo fa miteny amin'ny herin'ny fanahy masina ny anjely. Noho izany dia manambara ny tenin'i Kristy izy. Izany no ilazako hoe mifikisa amin'ny tenin'i Kristy, fa indro ilaza aminareo ny zavatra rehetra tokony ataonareo ny tenin'i Kristy. Angamba ny zavatra lehibe indrindra ny anarako avy amin'ny famakiana ny bokyn'ny Mormona dia hoe ho tonga toy ny fahatsapana ny feon'ny fanahy fa tsy toy ny feon'ny zavatra. Hianatra ianareo tahaka ny anarako, hiaino io feo io izay tsapa ianareo fa tsy re. Teny mafy ireo zokiny nefi nanao hoe efa nahita anjely iray ianareo ary efa niteny taminareo izy, eny, efa nandre ny feo ny ombenyombeny ianareo ary niteny taminareo tamin'ny feo tony sy malefaka izy, saingy efa donty ianareo hany ka tsy nahatsapa ny teniny. Misy ireo tsikera milaza fa misy diso amin'ireo andiny ireo satria ny teny dia re fa tsy tsapa. Kanefa raha mahafantatra na dia kely fotsiny mikasika ny fifandraisana ara-panay ianareo dia ho fantatrareo fa ny teny mety indrindra maritana ny zava-mitranga dia ny teny hoe fahatsapana. Ny fanomezana ny fanahy masina raha toa ka mamela izany ianareo dia hitarika sy hiaro ary anitsy mihitsy ny fihetsikareo. Feo ara-panahy izay tonga ao an-tsaina izany toy ny eritreritra na fahatsapana tsapa ao am-po. Laza ny mpaminany Enosa hoe tonga tao an-tsaiko ny feon'ny tompo. Ary dia nilaza tamin'ny Oliver Cowdery ny tompo hoe eny, indro, hitenana ao an-tsainao sy ao am-ponao aho amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ho tonga ao aminao. Marina fa tsy maintsy anao fahatsoana ianareo amin'ny fiainana, kanefa tsy hahavita hatsoana goavana ianareo raha tsy efa nampitandriaman'ilay bitsika ny fanahy masina mialoha. Izany fampanantenana izany dia miatra amin'ireo mpikamba fiangonana rehetra. Anao fahatsoana goavana tokoa ny sasatsasany andika ny lalàny filazantsara. Izao ny fotoana hampatsahivana anareo mikasika ny sorim-panavodana sy ny fibebahana ary ny famelan keloka tanteraka mba hahafahanareo ho madio indray. Ny teniny Tompo hoe indro efa izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela, ary izao Tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Raha toa ka mambabo anareo ny fahavalo no ny ota, dia mampatsiahy anareo aho fa ianareo no miazona ny fanalahidy izay azo amoana ny varavarany tramo maizina avy ao anatiny. Afaka ny ho voadio amin'ny alalan'ny sorona fanavotan'i Jesosy Kristy mpamonjy ianareo. Mety isy fotoana hieritreretanareo hoe tsy miendrika ny ovonjeny ianareo satria nahavita eloka be na kely, ary mieritreritra ianareo ankehitriny fa hoe very. Tsy marina velively izany. Ny fibebahana ihany no manasitrana ireo voaratra, kanefa ny fibebahana dia afaka manasitrana ireo voaratra. Raha toa ianareo ka tafalatsaka amin'ny zavatra tsy tokony ataonareo na miaraka amin'ny olona izay mitarika anareo amin'ny lalana mampivalana ny akady, dia izao ny fotoana ampiasana amin'ny fahaliovantena anareo ny fahafahanareo misafidy. Enoy ny feon'ny fanahy dia tsy hivarina amin'ny lalandiso ianareo. Averiko indray fa miaina ao amin'ny tany fahavalo ireo tanora kehitriny miaraka amin'ireo fitsipika rapitondrateny izay mivaralila fatratra. Kanefa mampanompon'ny Tompo ay dia mampanantena ao fa ho voaaro sy anana fitaovam-piarovana amin'ireo fanafiana tao amin'ny fahavalo ianareo raha toa ka miaino ny bitsika izay avy amin'ny fanahy masina. Mitafia akanjo modina, miresaha mpanajana, miaino hira tsara. Alaviro ny fahavetavetana sy ireo fomba mahamenatra rehetra. Raisaon'ny tanana ny fiainanareo ary miezaho mahatoky, satria miantehitra tokoa aminareo izahay dia ho tahiana tokoa ianareo. Tsy lavitra ny fitsinjovandray any an-danitra be fitiavana ianareo. Ny ova ny tanjaka ny fijoroako vavolombelona nanomboka tamin'ny fotoana natsapako fa mila miantehitra amin'ny fijoroana vavolombelona ireo mpampianatra ao tamin'izaho tany amin'ny seminera. Ankehitriny aho dia miantehitra amin'ny olon-kafa rehefa mandeha noho ny fahaterako. Lasa mino sy mahatakatra aho ary mahafantatra ny famarina filazantsara sy mpamony Jesosy Kristy. Mahairay amin'ireo vavolombelona manokana ahy no hijoroako vavolombelona fa ny fiavaranyity ady izay ny atomboka hatrany amin'ny fiainana taloha naterahanyity dia efa fantatra ary ho resy Lucifera. Nyresaka mikasika ireo goaika isika teo aloha teo. Ianareo ry goaika tanora dia tsy mila manitsidina, tsy misy tanjona etsy eroa, tsy manana antoka any amin'izay ho avy. Misy ireo mahafantatra ny lalana, tsy manao nainana inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Nanorina ny fiangonany araka ny fitsipiky ny fanalahidy sy ny filakevitra ny Tompo. Misy lehilahy 50 no toanana ho mpaminany, mpahita ary mpanambara izay lohan'ny fiangonana. Ny tsirairay amin'ireo fiadidiana voalohany sy kolejin'ny apôstoly 20 dia miazona ireo fanalahidy rehetra any amin'ny fisoronana izay ilaina amin'ny itarihana ny fiangonana. Ny apôstoly ela indrindra ny mpaminany dia ny filo Thomas S. Monson izany izay nahazo lalana ampiasa ireo fanalahidy rehetra ireo. Takiny soratra masina ny arahan'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 20 miasa ao anaty filan-kevitra ary nyfanapaha-kevitra raisin'ireo filan-kevitra ireo dia tsy maintsy ny arahana amin'ny ombon-kevitra. Ary dia izany no atao. Matokony Tompo izahay hitarika ny lalana, ary izahay dia tsy mikatsaka afa-tsy ny anao ny sitrapony. Fantatra efa nametraka andraikitra lehibe aminay izy na izahay tsirairana ny fitambaranay. Tsy maintsy mianatra ianareo ny atoky an'i Jehovah mifonareo rehetra, ary tsy miankina amin'ny fahalalanareo fotsiny. Mila olona matoky ianareo ary hodidiny namana izay maniry ho toy izany koa. Indrindra ihany reo mety ho azon'ny fakapanahy eritreritra tahaka ny natokana indrindra fatandrako hoe ho tonga ihany ny faran'izao tontolo izao. Raha izao fandehan-javatra izao no jerena, ho tonga alohan'ny avitako ny zavatra tokony ataoko izao ny faran'izao tontolo izao. Diso be izany. Afaka miandrandra ny anao ny zavatra tsara ho atao ianareo. Manambady, manana fianakaviana, mahita ireo zanaka sy zafikely ary mety ohatra amin'ny zafiafy aza. Raha manaraka ireo fitsipika ireo ianareo dia ho tsinjovina sy ho voaaro ary hahafantatra amin'ny bitsiky ny fanahy masina mivantana ianareo ahafantarana ny lalana hizorana satria amin'ny alalan'ny fanahy masina no ahafantaranareo ny famarinany zavatra rehetra. Mampanantena fa ho tanteraka izany ary amin'ny fitahinana apetrako aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.